Šodien Tallinā sarunās pulcējas Reforma partija, Sociāldemokrātiskā partija, Isamā un Igaunija 200. Sociāldemokrātu līderis Laurī Lēnemets norādījis, ka sociāldemokrāti vēlas, lai koalīcijas sarunas notiktu pēc iespējas ātrāk, un jaunā pilsētas vadība varētu strādāt jaunākam nedēļ. Arī Reformu partijas pārstāvis Pērtels Pēters Pere sacījis, ka Tallinā šobrīd ir varas vakums, un jauno mēru jāatrod ātri. Viņa prāt, ātrums ir svarīgāks par sarkano līniju novilkšanu sarunu laikā.